Emakume egin haute edo eraiki, ez naiz, alabai. Transa naiz eta kuirra, edo ez, akaso gara. Izenik behar aldu, nire izanak. Ez dakit, non sortu nintzen ez da noiz ere. Beti egon garen hemen edo bapatean agertu ginen. Mundura, jaio gintuzten edo jaio egin ginen, baina hemen gaude. Izan naiz bizitzak kendu duena batzuetan, besteetan emateko. Puta, izan naiz, garbitzailea, etxeko andrea, eskalea, kale musikari, ameslari, langabe. Gaiztoa izan naiz, neure erabakiz. Izan naiz, kontratu sozialen menpeko heteroseksuala. Bolera izan naiz kolektibotasunean. Erabakiz eskuzabala eta autopropioz bihotzonekoa. Borrokatu direnak elkarri larrua joaz, zein mugaren bestaldean. Armatzat sukaldeak izan dituztenak edota buruberokiak, gorputza minduta dutenak, garrasi egin dutenak. Maitatuak izan gara eta maite izan dugu, bakarrik eta taldeka. Hil egin naiz, behin eta berriz hil, behin eta berriz berpizteko. Berpizteko eta ni izateko, berpizteko eta gu izateko. Gutasunak egiten nahuelako libre. Elkartu ginen, hau aldatzeko. Bidean gaude, zirenak eta garenak. Zu eta ni, denak. Jostorratzak dantzan ipini dituztenak gara.
Hortxe topaketa feministetarako prestatutako bideoa gaian sartzeko eta gonbidapena egiteko Euskal Herriko Bilgune Feministak egin duena. Hain zuzen ere, Euskal Herriko Bilgune Feminista sortu zenetik 12 urte igaro dira jada eta hala diote 2002an definitu zutela plan estrategikoa, ba ura ardatz izanik orain arte egin duela bidea Bilgune Feministak, baina Euskal Herria aldatu dela, feminismoak aldatu direla, patriarkatuak forma berri hartu dituela eta horren aurrean ba baita eurek ere eta ordezkatzen duten euskal feminismoa ere ba aldatu dela edo aldatu beharra dagoela. Burujabetza feminista duetela helburu eta berau erdiesteko jardunean egokitzeko beharra sentitzen dutela eta horregatik ba usnarketa bati hasiera edo jarraipena eman nahi diotela hainbat emakumerekin batera larunbat honetan Hondarrun esan bezala bertan izango direlako emakume abertzaleen 6. topaketa feministak eta guztia antolatzen buru belarri Euskal Herriko Bilgune Feministako saioa iraola, egun honetan gitorri saioa.
Kaixo, egun hon.
Feminismoa Euskal Herria izeneko komunitate batean eraiki nahi duen emakume orok izango du hitzordua larun bat honetan Hondarrun.
Ba, alaxe da, bai. Zuk ongi esan bezala larun baten Hondarrun nolabait, bueno, ba, ausnarketa bati jarraipena eman nahi diu eta batez ere azkenen topaketa hauek, ez, bi urtetik behin, ospatzen ditun topaketa hauek guretzat badien olabait inflexio puntu bat, ez, hausnarketa ezberdinek eman die, urte ezberdinetan zehar, eta oraingoan ere olabait izango die inflexio puntu bat, ba, 21. menden euskal feminismoak, ba, zer erronka nagusi ditun identifikatzeko, konpartitzeko elkarrekin, beti ere abiatuta nolabait egoeraren inguruko analisi konpartitu batetik, hau da, gure guk nahi duna edo jada topaketetarako prestatzen aigana bada, bueno, Euskal Herrin, 21. menden nola ikusten duen patriarkatua nola aldatu den, eremu ezberdinetan, emakumeon egoera zein den eremu ezberdinetan, eta hori nola bizi duen, eta bueno, pixkoat egoera edo analisi konpartitu horretatik abiatuta aldaketa feministarako edo gukoain itzeiteu trantsizio feministarako zein dien identifikatzen ditu nolabait gako nagusik. Hori da inaiden ariketetako bat topaketetan eta bueno, guretzat azkenen ezinbesteko plaza da, ez? Topaketak ezinbesteko plaza die azkenen nolabait ba, feminismotik Euskal Herria, ez, aldatu nahi duen ba, feminista bilduko galako eta emakume bilduko galako bertan. Orduan, bueno, guretzat beharrezko ezinbesteko plaza da esan duten bezala analisi hori konpartitzeko eta aurrera begira eman behar dituen pausoak ere Bueno, ba, denan arten zehazteko.
Transizio feminista, plan estrategikoa, burujabetza feminista, nahiko hitz eta termino potoloak.
Bai.
Guztia barneratzeko, de.
Bai, hala da, ez? Baina, bueno, nik uste, bueno, azkenen gukitzeitxeu, kontatuko itxot igual, terminoak saiatuko naiz azaltzen. Bueno, plan estrategikoa azkenen nolabait da bilgunea sortzen den momentun, ez? Ezartzen da nolabait bide horri bat. Bai, bide horri bat, eremu batzuekin, helburu batzuekin eta bueno, nolabait jardun feminista batekin, ez? Lan itxeko era bat planteatzen da sarearen funtzionamendua eta guzti hori, ez? Ordu nolabait plan estrategikoa azkenen da bide horri bat. Bilgunek 12 urte egin ditu, gure bide horri horren arabera lan bat indu, batez ere emakumeen eskubideen aitortza eta aldarrikapenaen oinarritu dena. Eta, bueno, orain ikusten du behar bat nolabait berkokapen bat iteko. Osa ez da orain arte induna aitortuz eta ezinbestekoa dela aitortuz, azkenen ez gineke honen gaur egun gauden puntun. Ba, nolabait da, ba, berkokapen bat itxea gaur egungo testu ingurun, kontutan hartuta, aldaketa ezberdinek eman diela, ez? Aldaketa bat eman da, nolabait, ba, bizi ereduen ingurukoa, hau da, ba, krisi ekonomiko sozialak, nolabait, aldaketa suposatu do, gure egungo jendartean, ez? Nolabait, ba, guk esateguna da, bueno, bizi ereduen, ba, aldaketa baten gaudela, ez? Bizi eredu ezberdinen, ba, orain arte nolabait gure jendartea, ez, antolatu da eta jarraitzen du antolatzen, ez? Nolabait, ba, merkatua da uke zentralitate guztie eta horren arabera nolabait, ba, mugitzen da jendarte guztiko egitura eta ba, krisi egoera batek suposatzen ditu aldaketa batzuk ematea. Aldaketa batzuk jada bizitzen aiga eta historia edo gure ustez gakoa da aldaketa hori norabidetu behar dula, bestela gure kontra etorriko da eta jada badator zuzenen, ez? Orduan, pixkoa da batetik aldaketa ez batzuk ikusten ditugula arlo eremu edo ekonomiko sozialen edo esateko, beste alde batetik ikusten du azken 12 urte hontan ere bai, ba, feminismoak ba, aldaketak eman diela, hau da, garapen teoriko eta praktiko ikaragarri bat eman dela feminismoan, guk ere nolabait jaso ditu, ez, ekarpen ezberdinek, teoria ezberdinek, ez, eta nolabait gurera edo gure diskurtso eta gure berkokatuga, ez, hau da, aurreko topaketak leitzan izan zen, orain dela 2 urte, ba, sujetu politikoen inguruko eta identitateen inguruko eztabaida eman zen, ba, Espainiar estatunez, nolabait topaketak izan ziren Granadan, eta identitateen inguruko eztabaida zeon, pilpilen, ez, hau da, zein da sujetua, ez, mugimendu feministaren sujetuan inguruko eztabaida pilpilen zen, eta guk ariketa bat inginun berkokatzeko, ez, eta gure ustez, ba, identitateen afera hortan eta sujetu politikoen aferan, ba, bilgunearen kokapen bat inginun, edo euskal feminismoaren kokapen bat, eta horri lotuta ikusteuna da orain ere, bueno, pues aldaketak eman diela eta feminismoa nolabait esateko Euskal Herrin ere eremu ezberdinetan daola, ez? Hau da, euskal feminismoa jada ez da soilik talde feministetara mugatzen, baizik eta kazetaritzan feminista pile bat izatea lanen, bertsolaritzan, nolabait beste lantegietan, hau da, eremu ezberdinetan aida eragiten feminismotik. Eta ordun nolabait ba indar hori, ez, baliatu nahi du ere bai, ba nolabait trantsizio feminista edo aldaketa feminista hori ba norabidetzeko eta pixkoa denan arten pentsatzeko nondik eragin nahi duen eta hortarako ze bitarteko behar ditun benetan intzidentzia politiko bat emateko gure herrin aldaketa benetan feminista izan dadin.
Piskat horrekin lotuta, feminismo ez akaso hitz egin bar da, ba, feminismoaren barruan korronte asko daudelako, aipatu duzun bezala bai, teoriatik hasi eta praktikaraino, euskal feminismoa zari zara, Euskal Herriko bilgune feminista korronte horretan sartzen da, naiz eta aipatzen duzu, bueno, bilgune feministatik kanpo ere Euskal Herrian hainbat eremutan asko direla direla euskal feminismoan ari direnak, baina nola eskribatuko zenukezuk euskal feminismoa, zein uste duzu direla, bueno, gako nagusiak, ikur nagusiak?
Bai, guk esateune nola baita euskal feminismoa eta gu hor kokatzen ga, ez? Hau da, zaugarri nagusienetako bada, bueno, euskal feminismotik errealitatea ikusteko, ez, dauku nolabait fokoa oinarritzen dela, nolabait zapalkuntza ezberdinen artikulazioan edo elkar eraginan. Eta nolabait hiru zapalkuntza dien nolabait nagusi, sexu, genero, klase eta kultura edo nazio zapalkuntza. Guk errealitatea ikuspegi hortatik ikusten du, ez? Eta ordun beraz aldaketa ikuspegi horren baitan kokatzen du.
Emakume langile eta euskaldun bezala.
Hori da. Ordun, azkenen guk bai ikusteuna da ematen dela nolabait hiru zapalkuntza horiek nolabait izan die gure eta die errealitatea aztertzeko eta aldaketarako edozein proposamen itzeko garaien ezinbestekoak dien edo oinarrizkoak dien zapalkuntzak, ez? Hoiek gainditu behar ditu. Bai, baina konturatu zen gaire bai badaudela beste zapalkuntza batzuk, ba, adina, edo dibertsitate funtzionala, edo, bueno, beste batzuk ere eragiten duenak. Ez, ordun, bueno, gure apustu ebeti da nolabait, bai, integratzea, ez? Nolabait ariketa hori itea. Eta azkenen, da, feminismoa bizitzeko era bat, da ez, eta errealitate ulertzeko era bat eta hortik lotuta ere, ba, proposamenak itzeko modu bat, ez? Ba, ni saioa bezala, emakume bezala, lesbiana bezala, euskaldun bezala, langile bezala nola kokatzen naiz nere herrin eta ze aldaketa nahi dut, ez? Eta gero horri lotuta ere nik azpimarratuko nuke urte ezberdineta urte guztiotan zehar izan duen beste zaugarritako bat edo badela nolabait bueno, sarea edo lan egiteko estiloa bai izan dela nolabait, bueno, ba, euskal feminismoan urteotan zehar jardundun emakume abertzale feministak ez gala soilik talde feministetan bakarrik egon, baizik eta egon gala beste eremu guztietan, ba, eremu ezberdinetan, kulturgintzan, politikagintzan, sindikalgintzan, ez, eta nolabait eremu guzti horiek elkar osatzeko alegin egin dula urte guztiotan zehar, ez? Eta aurrera behide ere bai nolabait aliantza hori edo saretze hori indartzea beharrezkoa ikusteu.
Eta eramu horiek guztietako emakumeak elkartu nahi dituzue euskal feminismoan dabiltzanak eta horiekin transizio feminista bat marraztu, ba, Euskal Herri burujabe baterako bidean, hori delako leloa, burujabetza feminista, bueno, azken aldian bolo entzuten ari garen terminoa da burujabetza eta tren horretara ere batu nahi izan du Euskal Herriko bilgune feministak.
Bai, bueno, azkenen hizkuntzaren erabilera eta egokitzapena ere garrantzitsua da. Bueno, nolabait ba denak eztabaida berdintxutan gaude. Nik ikusten dut, ez, nolabait Euskal Herrin aldaketa politiko soziala nahi duen sektore edo eremu ezberdinetakoak nolabait kontzeptu batzuk, ez, badabiltza bat trantsizioa hitz egiten da, aldaketa hitz egiten da, burujabetza hitz egiten da. Baina guk bai ikusten ginuna zen gu ere nolabait berrartzea, ez? Geureganatzea kontzeptu hoiek eta gure ustez edukiz nolabait atxikitzea edo guk benetan hitzei nahi ditun edukiak, ez? Eta hortarako oso baliagarria iruditu zaiuna da, bueno, Euskal Herriaren burujabetza feministarantz, ez? Hor batetik irudikatzen da ibide bat, inbeaula, ez? Nolabait aldaketa bat da hola oraindik eman behar duna eta nolabait pixkanaka emango dula eta gero hor daude burujabetza feminista, ez? Hau da, nolabait burujabetzaren ingurun herri hontan askotan hitzein izan da, baino beti ba herriaren, ez, herriari edo nazioaren ba botere eskuratze horri edo soberania horri lotuta. Eta ez hainbeste nolabait ba bueno herria hori osatzen duen sujetoen ba bestelako prozesu batzuei lotuta. Orduan gure ustez burujabetza feminista da prozesu bat batetik izango zena kolektiboa, eta kolektiboa esatetenen dao nolabait erabakitzeko eskubideari lotuta, almen politikoa izateari, boterearen jabe izateari lotuta, herri bezala, kolektibo bezala, baina baita ere buru horrek ez, eta nik uste euskerazko hitz horrek ere aukera ematen diula, pixkoat hitzeiteko ere, ba, badela eta guzt, burujabetza feminista badela prozesu bat individuala eta kolektiboa aldi beren, hau da, bi bide paralelo diela, eta individuala hitzeiten nahi ganen, ba, guitzeiten nahi ga gorputzaren jabe izatea, osasuntxu eoteko bidek edo moduk izateko aukera izatea, elikadura buru jabetza zitzeiten nahi ga, ekonomikoki buru jabek izateaz. Ez, hau da, nolabait, ezinezkoa izango dula, herri buru jabe bat sortzea, baldin eta buru jabetza hori aurrera emango duten sujetuok, osasuntxu ez balin bagaude, aske sentitzeko aukerarik ez balin badu, ekonomikoki ezin badu sostengatu, eta azkenen, bueno, iskat, ba, elkar lotuta doa zen prozesuk diela, ez? Horregatik gure ustez prozesu bakar bada, baina prozesu bakar hortan daude prozesu, azpi prozesu ezberdinek. Eta gure ustez hitzaiten nahi denen herriaren burujabetzaz, edo nazioaren aitortzaz, edo estatuaren sorreraz, ez? Hau da, ez da hitzaiten guzti horretaz, ez? Ematen do burujabetzaren sujetua dela bakarra, eta dela estatua, edo dela herria, edo dela nazioa. Eta gure ustez burujabetzak ez dauke sujetu soil bakar bat, baizik eta gaude sujetu ezberdinek nolabait ba prozesu hortan prozesu hori aurrera eramango dunak eta benetan helburu hoiek bete nahi ditunak, ez?
Orain gutxi kaleratu zenuen iritzi artikulu batean burujabetza feminista zari zinen zu eta esaten zenuen burujabetza aske izateko, burujabe izateko baita pertsona bezala ere bestela zertarako balio diezaguke emakume Euskal Herri burujabe batek, baldin eta ez badugu aske sentitzerik emakume gisa, langile gisa, lesbiana gisa, gorputze zarautu batean bizigaren aldetik. Bonor, gogoeta hainbat botatzen zenituen eta galdetu nahi nizun zu nola irudikatzen duzun edo desia atzen duzun buru jabetza hori, saioa? Pentsatzen du galdera hori ere aterako dela larun batean.
Bai, bai, nik uste aterako dela. Bueno, nik, eta hori gustatzen zaitze, azkenen itzeitxeunen buru jabetzaz leku ezberdinetan, bagukoen bilguneaz buru jabetzan ingurun ariketak inditu. Beste esparro ezberdinetan, azkenen buru jabetzaren ideia edo prozesue badan nik uste batetik zerbait objetiboa dela boterea lortu nahi du gauzek aldatzeko, bai? Baina bestalde batetik da zerbait oso subjetiboa zetenak diferente bisualizatzeu. Ta nik burujabetzaren ideia ez dut imaginatzen momentu bat non izango den. Bueno, Euskal Herrin denak burujabega, bai administratibo politikoki zein individuo bezala, ez? Nik iruditzen zait burujabetza feminista edo momentu batzuk ere badiela. Hau da, ez dut momentu batzuk ere badiela eta gaurdanik ere momentu hoiek, ez? Sortzen joan gaitezkela eta adibidez, Ondarrukoa izango da nolabait, ba, igual da momentu bat, ez? Momentu bat non espazio baden eztabaidatzeko elkartuko gan, benetan ongi pasatzeko elkartuko gan, aukera emango diun norberari bueno, den bezala agertzeko, bueno, ezakit erantzun dizoten, baina bueno, nik uste gure zea garrantzitsu edo gure preokupazioa bada benetan herri hontan nolabait ba burujabetza hitz egiten denen ere kontutan hartu behar diela beste prozesu batzuk. Herri hontan jada ba, dauden beste prozesu batzuk benetan emango gaituenak egoera batera ba ba, justizian edo berdintasunen, justizia sozialen edo berdintasunen oinarritutako bestelako jendarte eredu batea. Ta hoi ez dela egun batetik beste izango, horregatik ja hasi behau proposamenak iten, eztabaida mahai gaineratzen, hausnarketak iten, eta nik uste garrantzitsuna dena ere bai intziditzen. Benetan, osea, aldaketak errealak nahi ditu politiketan, aldaketa errealak nahi ditu gure eguneroko bizitzetan, eta hortarako ezinbestekoa da boterea izatea. Almena izatea, benetan aldaketa horiek estutzeko.
Erabakiguneak izatea eta akaso proposamen berriak ere etorriko dira, gune berrien beharra ere akaso badagoelako, baina hori guztia hausnartuko da larun batean. Erreferentzia egin nahi nion alare, giza eskubide nazioarteko eguna da gaur, eta besteak beste egingo duzuen ariketa horretan larun batean galdera atako bat ere izango da, nola adierazten da heteropatriarkatua Euskal Herrian. Galdeketa bat ere pasa duzue eta tartean horri buruzko hausnarketa ere egongo da, eta egun hauetan bata bestearen atzetik datozkigun albisteak. Gaur bertan, Abadiñon jakindugu bi emakumezko amalabak hilda aurkitu direla, bortxa zantzua dituztela bi gorpuek, Otxarkoagan aste honetan ere gizon batek bere buruaz beste egindu aurrez emakume bat labanez erasotu ondoren, eta Iruñan 22 urteko neska bortxatu du 28 urteko gizaseme batek. Heteropatriarkatu horrek Euskal Herrian duen adierazpenaren muturretako batzuk izan daitezke horiek, saioa.
Bai, bueno, pasada bat da, pasada bat da, aste hontakoa, eta bueno, pues gure jendarten gertatzen nahi den Euskal Herrin, eta Euskal Herritik kanpo ere bai ez, eta nik uste badela, badela garaie, osea, gu ja feministaian azkatuta gaude, esanez baudenon ardura dela, gaur egun dauden askotan ez, nolabait indarkeria sexistaren gaie, eta honen ba, nolabait irtenbidea edo planteatzen da legeen bitartez, eta ikusteuna da legek utxune pile bat dituztela, azkenen edo salaketetara bideratzen da, ez, instituzioetatik salatu eta nola ja bizie soluzionatu eukikozo. Eta gauzek ez diola, ez. Orduan, nik ikusten dutena da, ez, beharrezkoa, osea, benetan, joe, txip aldaketa bat eman behar dela, osea, aldaketa bat eman behar da, eman behar da, emakumek ez gala trapuzar bat, osea, eskeni gaur ja, naho egitan, mindu eta nik ja ez dakit nola in beharraukun, zenbat aldiz adierazi beharraukun, baina honek argi guztendo ez diela kasu isolatuk, eta azkenen gure jendartearen egitura hau sostengatzeko, ba, indarkeria egoera hauk ematea, ba, ezinbestekoa daukela gure sistema patriarkalak, eta ematen die eta reproduzitzen die modu ezberdinetara. Eta nik uste batetik ba, erantzun bat eman behar zaiola, baina baita ere eskatzen diula hausnarketa bat itea batetik jendarten, hau da, jendartetik zein dezakeu egoera hauen aurren eta egoera hauek gertatu ezatezen, eta bestalde batetik ere bai instituzioetatik, ez? Instituzioetatik, joe, planteatzen dien neurrik die askotan guztiz asistentzialak, eta nolabait hausnarketa edo tarte gutxi uzten da, benetan askotan, joe, gaur hitz egiten nun lagun batekin, ez? Eta esan zien ba bere lagun batek, nola bere mutilaguneri salatu zion ba erasotzen zulako etengabe, eta joan zen hori salatzea eta Iruñan, eta Polizia Nazionalak, ez, nola bota zion komentario bat, eta izan zen, joe, no me extraña que tu chico sea celoso porque eres tan guapa. Hau da, esan nahi dutena da, instituzioetatik planteatzen da salaketa, baina kontutan hartu behar da salaketa hortan askotan lehenengo aurkitzen pertsona ere ente polizial badela, askotan formazioik ez daukena deusetarako, eta ematen dela biktimizazio doble bat egoera hoietan, ez. Orduan, ba, bueno, nik esateko, pues, adiote aste hontan ziurren imobilizazioak egongo diela, oaindik mugimendu feministatik, bueno, emakume mundu martxatik, ba, jende bat abadinora joan dai, bueno, san, eotea eta hori, eta ikustea, zegie da, informazio ezberdinak ari diela ateratzen, ma, pues, diru kontuk diela, ez diela, baina historia da, Euskal Herrin bi emakume gutxio gaudela, erail dituelako, ez? Orduan, ba, bueno, ba...
Bueno, ikusiko dugu orduan, ia mobilizazio hori deitzen den, esango dugu otxarkoagan atzo gintzela, Iruñean ostiralean egingo dutela, bilgune feministak deituta, arratsaldeko 7 inguruan, udal plazan izango da, eta badinon gertaturikoa ba, gertu jarraituko dugula. Baina asko zaratago joango da, larun batean topaketa feministetan hausnarketa, eta oharra ere, uste dut eman beharra dagoela, ze izen ematearekin arazoak baino, bueno, zehaztapenak akaso eman behar, asko kemandute dagoeneko izena, oraindik ematea dago, esango dugu baita ere, baina izena mandutenek, bueno, euren helbide elektronikoan jasoko dituzte zehaztasunak, eta asko ez dituzte topatzen, horre uste dut oharren bat eman beharra dago bai, da saioa.
Bai, bueno, konturatuga, batez ere Gmail kontue daukean nahi, iristen zaioa promozionesetara edo spametara.
Bai.
Bai, ordun hor beidatzeko, ze jende desentek idatzi dio, hor begiratzeko, eta alare ez bazen topatuko guk izena emandako guztin zerrenda dauku. Eta hor agertzen zaio zenek ordaindu don da zenek ez. Ordun ez balin bada email hori aurkitzen lasaioteko ze hondarrun ordaintzeko aukera egongo da 9tik 10etara baita izen ematea.
Bueno, ba hori esan da, esango informazio guztia topaketa feministak 2014 horretarako sortutako web orrian topa daitezkela, jostorratzak dantzan ditugu, Euskal Herriaren burujabetza feministarantz leloa hartuta, eta jostorratz horiekin eta sare horiekin, ba Euskal Herriko bilgune feministak, ba orain artean oinarri izan duen sare horri erreferentzia egingo zaio, baina baita Hondarroako sare egilei ere, bertan izango direlako topaketak, eta egun osoko gitaragua, goizeko 9etan sarrera izango da kofradian, eta ondoren ongietorria 10etan, eta lehen ez tabaidak 10:30etan hasiko dira, bazkaria ere izango da, eta arratsaldean mai ingurua baita, eta iluntzean festa eta musika ere nagusituko dira, beraz, gonbidapena eginda larun bat honetan, Hondarroan izango diren emakume abertzalen seigarren topaketa feministetarako, saioa iraola, eskerrik asko eta gozatu.
Bale, zuri, jo.